Kære lytter, du har tændt for et afsnit af Brøndby Lyd bag facaden. Bag facaden er vores faste interviewformat, hvor vi kommer tættere på, og ja, bag facaden på nuværende Brøndby-spillere, tidligere Brøndby-spillere, tidligere Brøndby-trænere, legender og talenter. Programmerne er præsenteret i samarbejde med den fuldstændig gratis streamingtjeneste Pluto TV. Du kan downloade Pluto TV-appen på dit smart TV, på din smartphone eller tilgå det via en browser, og her hvor du altså kunne se alverdens serier, reality og sport. Og så kan du også se 3point.dk-indhold, og det kan du faktisk 24 timer i døgnet, for 3point.dk har sin helt egen live-kanal på Pluto TV. Det er også på Pluto TV, at du først vil kunne møde nye afsnit af Bag Facaden, hvor der kommer et nyt hver tirsdag morgen klokken 9. Brøndby Lyd og Pluto TV ønsker dig rigtig god fornøjelse med dette afsnit af Bag Facaden.
Hey, this is Quincy Antibes.
I'm Inona Frederik Alves.
Hey, Sean Kleibe.
Hey, my name is Patrick Pence.
Anis Limane.
Kevin Fischer.
Oye, Umo Joanfu.
And you're listening to Brøndby Lyd.
Lyd.
Ja.
Lyd.
Lyd.
Ja.
Lyd.
Hej, jeg hedder Nana, og jeg er chefredaktør på 3point.dk og på Brøndby Lyd. I dag skal du se et interview med den tidligere Brøndby-spiller Martin Ørnskov her i Bag Facaden, som du kan se på, på Pluto TV. Og velkommen til, Martin. Tak fordi du havde lyst til at mødes med os.
Jamen, tusind tak. Det er kun dejligt at være i jeres selskab.
Martin, nu er det jo nogle år siden, du spillede i Brøndby. Kan du ikke lige prøve at forklare lidt, hvor er du henne i dag i dit liv?
Jo, jeg har jo fuldstændig skiftet branche. Jeg er røgnet i pensionsverden, så jeg arbejder ved APC Forsikringsmægler og sidder som kunderådgiver og hjælper folk med deres pension.
Slet ikke noget fodbold mere?
Kun som, som fan og på stadion og ude at hæppe og fejre.
Hvem hæpper du på så?
Jamen altså, jeg hæpper på de tre klubber, jeg Så til dit spørgsmål, så har jeg været mest på Brøndby Stadion, og så kommer Lyngby Stadion som nummer to.
Ja, og Silkeborg, det er når du er hjemme i...
Nej, hvad?
Ja, der er du...
Nej, hvad?
Okay, der skal nok være et tidspunkt, hvor det lige passer, ikke?
Ej, men det, jeg vil sige, den etage, jeg er i nu her, det er rent Brøndby, så det har været... Det er en kæmpe fornøjelse at være inde der.
Ja.
Og så er der godt nok en etage over os, som er en klub, jeg ikke gider at nævne, men dem holder vi også fra. Så jeg har været meget med dem på Brøndby Stadion.
Er det... Altså, hvordan er det, og når man selv har spillet dernede, lige pludselig at komme på en helt anden måde, er det fedt? Du ved, der er jo ikke det samme, der er jo ikke noget pres på, du kan jo bare gå ud og hygge dig, så hvordan er det at komme der, når du selv har spillet dernede? Eller får man sådan et gip af savn?
Så et sted midt imellem. Det var underligt, fordi når jeg sådan går igennem, og jeg gik igennem nede ved sydsiden, og så kan man sådan se folk, de er sådan lidt i tvivl om det nu er mig, eller hvem det egentlig er. Og så er det sådan den der oplevelse der med at få, nu siger jeg, øllen i hånden. Mm. Fordi det skulle, den del skulle jeg lige vende mig til, at jeg egentlig godt måtte. Fordi før i tiden, der skulle man passe lidt på, hvad man gjorde.
Ja.
Nu er det, du ved, mere end lovligt at kan have, du ved, sexpakken med op til drengene. Så det er en sjov anderledes måde at være på stadion på. Lidt den samme oplevelse, som jeg tænker, jeg fans har. Der kan jeg sidde. Problemet er, at jeg sidder stadig lidt som sådan noget, og kommer til at se det for meget fodbold, og ser det på en måske lidt anderledes måde, end den gængse fansider ser det.
Ja. Ja, men det er måske også meget, altså måske burde flere fodboldspillere, mens de er aktive i virkeligheden, stå ned blandt fansene, for altså, giver det ikke en forståelse af, sådan, hvordan fans opfatter verden, og ser ting nede på banen, eller hvad?
Jo, altså, jeg forstår godt, hvad du siger. Jeg vil sige, jeg har jo været beriget af at heldigvis selv skulle spille, så jeg har ikke rigtig haft muligheden for at gøre det. Ja, de få gange, hvor jeg så har haft karantæne, det har ikke været så meget, så har man jo stadig været der. Men jeg er med på, hvad du mener. Altså, det er klart en måde, men nu vil jeg bare sige, kom til Brøndby, så laver du meget hurtigt, hvad Brøndby betyder for folk.
Ja.
Både på godt og ondt. Så der tænker jeg ikke, man havde behov for at skulle stå nede for at følge det. Men det var en fed, anderledes oplevelse end det andet.
Ja. Vi skal tale sådan lidt hele din karriere i dag, Martin, så lad os starte med at gå tilbage til der, hvor du så ikke har været tilbage i Silkeborg. Jeg ved, du har været tilbage sådan familiemæssigt. Opvæksten i Silkeborg, og hvordan du kom i gang i Silkeborgs ungdomsafdeling. Kan du ikke prøve at forklare lidt om det, som du husker det?
Jo, som jeg husker det, så må vi så se, om det også er rigtigt. Ja. For det tror jeg ikke. Ved det, jo, men min far, nu, hvis, han kan måske godt være glad, nu, når jeg bliver nævnt, for jeg har hørt det mange gange, at han spillede selv en lille smule på første hold, men ikke rigtig sådan noget officielt noget, men har lige sådan lige været op og snuse.
Okay, tror du, han er tilfreds med den her udlægning?
Det håber jeg. Det tror jeg ikke, han er. Fordi hvad jeg har hørt historien, så hvad det ikke kunne blevet til, hvis det ikke fordi han skulle noget andet. Okay. Og skader og hvad der ellers er af undskyldninger. Ikke? Så jeg blev egentlig sådan trukket af sted, og selvom jeg egentlig måske skulle høre til en lokal, der hvor man boede, så var det ind til Silkeborg. Så jeg har været en af de få, der har været med, siden jeg var 6 år gammel, eller det hed, jeg ved ikke engang, hvad det hed dengang.
Nej.
Det hed nok mindre end miniput, men sådan noget, den dur. Og jeg havde hele mit liv faktisk på Silkeborg eller Søholt, de der mange græsbaner, som der er der.
Ja, så du er rigtig siffer. Var det så ekstra specielt for dig at faktisk ende med at slå igennem i netop Silkeborg?
Ja, det var det meget. Altså, det sjove er, at jeg kan huske, at jeg ville op og skulle spille, det hedder Yngen, som der hedder U19 nu. Det var målet, og så var man ramt det, jamen, så var det jo klart første hold. Men det er specielt at være sådan noget lokal klub, eller klubdreng i sådan en klub, fordi at lige meget om det nu er Silkeborg eller Brøndby, men så har man bare et specielt tilhørsforhold til. Det betød rigtig meget, ja.
Ja, og du slår jo igennem i Silkeborg og spiller der. Nu kan jeg sgu ikke huske, hvor mange kampe du
har opnået
der. Men det er den klub, du har spillet flest seniorkampe for. Bliver en succes, skal til udlandet. Du ender med at skifte til Viking i Norge. Kan du huske, hvorfor det blev Viking, og om der var andre muligheder sådan undervejs?
Ja, hvad hedder det? Det var sådan lidt meget anderledes forløb, fordi jeg vil ikke sige, at jeg har sådan noget Danmarks mesterskaber i forlis, det klubskifte, men det, en overgang, der følte jeg lidt, jeg havde det, af mange forskellige ting, der ikke lykkedes af forskellige årsager. Og så kan jeg faktisk huske, at jeg havde faktisk stort set skrevet under med Rapport Wien, som er det mindste. Men jeg skulle egentlig mødes med dem på Dangletager, skrive under på min kontrakt. Jeg havde 6 måneder tilbage på det tidspunkt i Silkeborg. Og så skal jeg spille en kamp på Brøndby Stadion. Og mit første røde kort på daværende tidspunkt som seniorspiller, det får jeg der efter 20 minutter. Og så kan de så åbenbart nå et tidligere fly hjem, og så flyver de så hjem. Og det er ikke fordi, at de gerne ville have at skulle komme der til, fordi de sagde bare, at jeg kunne flyve ned, eller vi mødes på et senere tidspunkt. Men sådan i en mellemliggende periode fra det der, det gør så faktisk, at på det tidspunkt, hvor de store, der vandt det hele, så taber de 3 eller 4 kampe med sådan en start derfra, så fyrer de sportschefen og cheftræneren, og så tør jeg ikke tage der til. Og der er jeg så med ligalandsholdet til i Thailand, og så ringer min agent, der er en norsk klub, der ringer og siger, nej, jeg skal ikke der til nogen norsk klub, bare glem det. Han blev ved med at ringe sådan 3 dage i streg, og siger, men det skal jeg ikke. Altså, om jeg lige vil snakke, det var okay, hard, der var sådan en. Nej, okay. Så kommer jeg hjem, og så, så spørger han mig bare, min agent der, skal vi tage det op og se, hvad det er? Du ved, så kan vi bare sige nej, så finder vi noget andet, eller for at se, hvad det er. Så fløj vi derop og så det, og så havde de en spansk træner, som hedder, hvad hedder han egentlig, Josef Colliat, som var sindssygt, sindssygt dygtig, og så Åke. Og de overtalte mig til at og synes, at det var det rigtige skifte.
Ja.
Og det var også en fed periode, jeg havde deroppe. Uheldigt var så, at det åkede, og ham, den spanske træner, blev fyret efter 3 måneder. Så hele det, man egentlig tog op for, det blev ændret, var så heldig at få et fedt trænerteam efterfølgende, som gjorde det godt også. Men det var egentlig meget tilfældigt, at det lige blev der. Det var egentlig planen, at det skulle være mere sydpå.
Men du siger, at du måske har rekord i forliste klubskiftet. Det blev du nødt til lige at uddybe. Altså, nu har vi hørt om Rapid Wien.
Ja, men altså, Jamen, jeg føler bare det helt fra, jeg tror, jeg var 18 år, hvor der var noget hollandsk klubber, der var tæt på. OB var også tæt på en gang, hvor der var en kabale, der skulle gå op, og en spiller, der skulle sælges. Og så kan I jo så begynde at kigge tilbage, hvad det var for en spiller, der skulle sælges.
Emil Larsen? Nej.
Det var Jimbe, så ham, der, han blev solgt. Og sådan. Der har været utrolig mange, sådan, men igen, forliste, det var for stort sagt, men der var bare...
meget lige mere næsten.
Ja, og så et par gange, hvor det ikke lige passede heller ikke ind i Silvors horisont, der ved, når de gerne vil sælge mig. Så ja. Det var nok også derfor, man kan kigge nu, at jeg blev solgt, da jeg havde 3 måneder tilbage med kontrakt.
Ja. Men Viking, og så ender du med at skifte hjem til Danmark igen og Brøndby.
Ja.
FC Nordsjælland var vist også interesseret dengang, så vidt jeg kunne læse mig til. Der kan have været flere. Hvorfor var det, at det endte med at blive Brøndby og Danmark? Man kunne sige, det kunne også være, at du har lyst til at prøve dig selv af uden for Skandinavien, eller ja...
Det er faktisk rigtigt. Grunden til, at nu kan jeg ikke huske de der forskellige klubber, men Nordsjælland eksempelvis, dem sad jeg nej til, inden jeg skiftede til Stavanger. Og min første klub, jeg møder i træningskamp, første menneske, jeg ser, det er altså Julemand og Nordsjælland. en forfærdelig tur faktisk. Jeg skulle flyve til La Manga hedder det, hvor de er dernede. Og jeg ryger en fly, der ikke kan lande, fordi lufthavnen er lukket, så vi flyver videre til et andet sted. Og skal så med bus derfra på tværs af Spanien, hvor der så er en lastbil, der vælter på motorvejen. Så jeg bruger over 24 timer at komme frem.
Fedt. Skønt.
Og så da jeg så kommer frem og skal gå op og få noget at spise, så er der bare Julemand, det første menneske, jeg ser. Jeg har lige sagt nej til ham. Så det var lidt en speciel måde, ikke? Så til dit spørgsmål, det var hele tiden planen, jeg skulle til Stavanger og være der. I den periode var der et år til halvanden, og så skulle jeg være solgt igen mere sydpå end Danmark. Men så ringede Brøndby og Thomas Frank, snakkede jo mange samtaler med ham, og egentlig overtalte mig. Og grunden til, jeg kan huske det, han sådan i den grad fangede mig meget på, det var det, at han sagde, at jeg kunne være med til at genrejse Brøndby lige efter. Det var den periode, hvor jeg havde lige siddet og set... den famøse kamp i Horsens. Og så går der jo ikke ret lang tid efter, så ringer han og spørger, om jeg var med på den næste rejse i det der. Og det kunne jeg ikke modstå, selvom det egentlig ikke var planen at skulle tilbage til Danmark.
Ja. Og du kommer jo tilbage til Brøndby med store forventninger, både til dig personligt, men også til holdet, fordi vi netop skulle have gang i det her genrejsningsprojekt. Kallenberg kommer også hjem, og der begyndte ligesom at ske noget, som vi trængte til, nogle positive vinde. Men det er jo lidt, julen er lidt langsom om at komme i gang. Hvordan husker du den der periode? Det forventningspres, der var på holdet, på dig, og så dermed måske ikke helt at kunne leve op til det?
Ja, det var meget specielt. Jeg kan huske, at jeg lander i Brøndby på træningsbanen om mandagen, og vi skal spille kamp om lørdagen eller sådan noget. Den dur. Jeg har ikke rigtig styr på alle navnene, da vi spiller til at starte på, og jeg har forsøgt inden at skulle, du ved, sætte ansigt på, og sådan, så jeg bare havde en lille smule forberedt. Det var på en eller anden måde kaotisk, og samtidig også sådan... jeg tror ikke, jeg havde forstået, hvad det var, man havde sagt ja til på nogen måder. Altså, hvor stor klubben egentlig var. Og i hvor dårlig forfatning den samtidig var på derværende tidspunkt. Altså, det var virkelig også tydeligt at mærke, at man altså næsten skulle ud og købe græsslåmaskinerne tilbage igen, fordi dem havde man solgt, hvis man nu ikke havde penge til tingene bagefter. Det var vanvittigt kompleks at stå i så stor en klub, også, som egentlig var i knæ. Og derfor var der mange ting, der skulle ændres på kort tid. Jeg tror også, at hele både klubben og truppen, spillerne, træneren skulle finde ud af, at vi til at starte på, skal vi udvikle os, fordi vi, ellers skal vi lige pludselig være med i den sjove ende, fordi der blev købt så mange spillere ind, som der blev gjort. Ikke? Altså, så der var sådan en krise, identitetskrise, hvor man egentlig var. Ja. Og Brøndby hørte til oppe i toppen, så det var også det, vi andre helst ville. Og som du selv sagde, der var forventninger til mig selv. Jeg havde også en sindssygt store forventninger til mig selv til at kunne gøre det godt. Dumt som jeg var, så accepterede jeg at spille skadet efter 3 uger eller sådan noget. Så var det hvordan du var der.
Ja.
Og have et forfærdeligt forløb af akut.
Ja, prøv at fortælle mere om det der, fordi ja. Der har været en lille bit smule ud om det. Du får nogle småskader, ikke? Men du vil spille.
Det er en så simpel ting, at jeg har vredet om på min ankel, uden at have lagt mærke til det i en træning eller en kamp. Og så fordi jeg ikke rigtig hæver op, så er det ikke noget, jeg tænkte over. Så er det i et bund og grund bare følt, at nu er der en, der har sparket mig over foden eller lidt andet. Så ja, det var bare en smerte, som man egentlig godt kunne holde til. Mit problem blev så, at jeg spillede på det. Det var ikke et slag. Det var ledbånd, der var, der var betændt. Så den betændelse bliver så slem, så til sidst, hvor jeg sådan trækker stikket mod Vestjylland ude, der kan jeg der er ingen friktion i min fod overhovedet. Så jeg kan huske Falkesgaard, han grinte lidt en gang, og kaldte mig ugens gæst, hvor jeg kom ud, hvor jeg sad på en motionscykel hele ugen, for at få min fod til at kunne bevæge sig.
Mm.
Og så gik jeg ud og forsøgte om lørdagen, om jeg kunne træne, det kunne jeg så ikke, og så, så spiste jeg lidt smertestillende, og så kunne jeg kæmpe mig igennem kampen om søndagen. Og det var jo det dummeste, fordi at jeg levede ikke op til mine egne forventninger, og levede heller ikke op til hverken holdet eller fansens forventninger på nogen måde.
Var der nogen, der vidste det her med, at du spiste piller for at komme igennem kampen? Altså, jeg tænker, der burde være en stopklods et eller andet sted i et klubsystem, som gør, at sådan noget ikke kan... Altså, var det bare en kultur, der var, at man bare måtte spille for enhver pris?
Nej, men det er ikke en speciel kultur, der er i Brøndby på nogen måde. Det er jo bare en kultur, om man gerne vil spille.
Mm.
Og så går man måske nogle gange på kompromis med nogle ting, som man måske ikke skulle have gjort. Klubben vidste jo godt, at jeg ikke... Altså, man trænede jo ikke. Så det var jo ikke, fordi det var... kom som overraskelse om, at jeg havde ondt, jo.
Mm.
Men det var bare et valg, altså, der blev gjort. Jeg ved godt, det lyder lidt hårdt, men det var et valg, der blev gjort. Jeg var selv med i valget, så det var ikke, fordi jeg siger, at der er nogen, der har stillet en pistol for hovedet af mig og sagde, at jeg skulle spille. Men det var bare den del, jeg gerne ville have gjort om, fordi at, jeg er ikke i tvivl om, at det havde gjort, at jeg kunne have haft et bedre forløb i Brøndby og kunne have vist noget mere, hvad jeg rent faktisk kunne.
Ja. Du beskriver på et tidspunkt i Søren Sornfris bog om en kamp, hvor det føles som at nærmest spille under vand.
Ja.
Du har taget så mange gigpiller.
Ja, altså det var mere, det hele gik sådan lidt langsomt.
Ja.
Altså,
men det der med lydene og sådan noget.
Det var fordi, man var døsig på en eller anden måde. Ikke?
Mm.
Altså, jeg ved også godt, at det er jo ikke fordi, det Søren har skrevet forkert på nogen måder, men det skal heller ikke lyde som om, at det var nu en junkie, der gik.
Nej, nej.
Men ja, det var jo fordi, at man fik mere og mere ondt, og så var det jo mere og mere modtageligt for de smertestillende, så du kunne lige pludselig tage en større mængde, end der var sund.
Ja.
Altså, og det gjorde bare, at man var sløv af helvede til.
Mm. Men altså, det bliver jo... I får en rigtig svær start under Thomas. Jeg kan ikke huske, om det er de første 7 kampe eller sådan noget, går uden sejr. Men så begynder det jo at blive bedre. Og også for dig personligt, når du ligesom kommer ovenpå igen, sådan rigtigt. Men hvordan husker du hele den der periode? Også fordi der var også rigtig meget snak om dig sådan i fankredse. Der var lidt debat om... der var nogen, der måske ikke kunne finde ud af at holde deres kritik på et ordentligt niveau.
Nå, men der er ingen tvivl om, at altså, når jeg kigger tilbage, altså, så kigger jeg tilbage på altså, med klart mere positivitet end negativitet. Det er det første. Og det har været med til at definere mig, både som menneske, men også som spiller efterfølgende. Så jeg vil ikke have været det for uden. Men ja, tit, når vi har spurgt, så vil jeg ønske, at jeg havde prøvet at være modvind i Brøndby, og så kom til Brøndby. Fordi så havde det virkelig været ikke let at være i, men så har man let at kunne håndtere det.
Mm.
Men der var virkelig en overgang, og det skal vi sige, det er jo en lang periode, hvor jeg er skadet. Altså, jeg har jo, jeg tror faktisk, det første er sommeren efter, hvor jeg har fået 3 blokader af min fod, før at det går væk.
Mm.
Så en lang, lang periode, jeg desværre er skadet på. Men jeg, der er ingen tvivl om, at jeg følte, at der var flere, der var mod mig, end der var med mig. Og det var faktisk det, jeg synes, det var det værste, fordi som der har spillet på Brøndby Stadion som Silberspiller, og den atmosfære og folk, der buede, det synes jeg egentlig bare var sjovt og fedt. Men når det var ens egen, så gjorde det markant mere ondt, og det var også med til at hæmme mit eget spil. Altså, selvom man gerne vil sige, at det ikke gjorde det for at være stærk i den del, så gjorde det jo. Altså, fordi man var lige pludselig mere interesseret i, at det ikke gik galt.
Man skal ikke lave fejl.
Ja, end det egentlig lykkes. Og når jeg har været bedst, så har jeg været... men man skal også gøre det måske en lille smule, og det her skal ikke lyde som en distilleret kritik til Thomas Frank, for han gør det vidunderligt godt i Brentford nu, men han var også ny i hans trænerkarriere på derværende tidspunkt, og låst måske nogle af os spillere lidt mere, end han måske vil have ønsket for, helt andet, fordi jeg ved, hvordan Thomas egentlig er. Men jeg er egentlig bedst, hvis jeg får lov at spille, hvad jeg ser, og ikke hvad jeg har fået at vide. Og tit og ofte, så endte jeg med den del velvidende, at jeg følte, at der var måske større sandsynlighed for, at det ikke lykkes, end det lykkes. Og det var det, som Surya gjorde, at, fordi jeg tror måske Thomas i en måde, og fans det for sig selv, men det var sådan, det var to ting, der lige pressede den forkerte vej. Men jeg kan da også huske, nu når du siger det der med, at jeg skal sidde på tribunen, fordi jeg havde karantæne en af gangene, hvor jeg sad der, og Brøndby kommer foran, og jeg jublede sammen med alle mine kammerater, der stod der. Så var der nogle fans længere nede, der råbte og skreg af mig, fordi de ikke mente, at jeg jublede højt nok. Altså, og når vi gik ud til pausen, så hang folk ud over reglingen der og svinte mig til. De ting var ikke specielt sjov. Det var det ikke.
Men der kommer jo en reaktion, en modreaktion på et tidspunkt. Hvordan husker du det, og den periode, der så fulgte efter?
Når man, det er også det, jeg siger, at jeg husker mere positivt, end jeg husker negativt. Det var fedt, og når det fede nu her, når jeg stopper der, når jeg snakker med folk nu, så er det jo meget, meget positivt til det hele. Og fedt, og på en eller anden måde, ikke fordi det er prestigen, der er gået op i, men det er bare dejligt et eller andet sted, at man har, man ikke har glemt, det er den ene ting, men det der, man trods alt har det der sammen, altså Brøndby sammen, når man møder folk. Så på den måde er det fedt at stadig være en del af Brøndby-kulten.
Men husker du ikke, sådan husker jeg det i hvert fald, at så, når dit navn blev råbt op på stadion, så kom der lige på sin modreaktion af folk, der jublede dengang.
Nej, men der er ingen tvivl om, at det var du
og
også.
Og startede sådan en positiv bølge.
Nej, ingen tvivl om det.
Med Ørnskov-raceren og alt det der, du kan huske.
Ja, den kan jeg tvivl om. Nej, men der er slet ingen tvivl om det. Jeg tror egentlig bare, at den der modreaktion, der egentlig kom, som du selv siger, det var mere det der med, at det er altid dem, der larmer mest. Det er jo sjovt nok, det der lille fortal, som er utilfreds. Hvorimod den store masse, de er jo ikke... Men det var som om, at den store masse tænker, okay, du ved, de skal ikke have lov at ødelægge det. Og så der kom en klar modreaktion. Altså det var... Så den kærlighed var også dejlig at føle, og det er også den, jeg siger her bagefter. Der er den ekstrem endnu større at kan føle. Ikke?
Altså,
og så må man nok også sådan tage det i, at mig selv på det tidspunkt er jo meget sårbar, så på den måde så oplever man måske, der skal jo ikke ret meget til at skubbe ind den forkerte vej. Altså, hvor der måske, altså nu, altså, eller efterfølgende også, da modreaktionen kom, jamen, så tænkte man ikke så meget over det mere, men da man var i orkanens øje, der skulle der jo i princippet heller ikke så meget til, før man lige pludselig lod mærke til, fuck fingrene, eller du lignede en pige, kan jeg også huske, da jeg havde, at du er alle mulige mærkelige ting, der er blevet råbt den, ikke? Altså,
ja. Du når 100 kampe for Brøndbyers officielle førsteholdskampe. Det er jo mange. Jeg er glad for, at du lige nåede den der nummer 100. Var det ikke 99? Er det ikke Kalle, din gode ven, Thomas Kalenberg? Han har 199.
Har han det?
Altså, det må jo gøre ondt, hvis man har bare en lille smule OCD.
Ja, men det er da også dumt, at han ikke bliver spillet den sidste kamp.
Vi må lave en eller anden testimonial-kamp eller et eller andet, så han kan få 200. Kan. Men du ramte 100. Altså, det er jo mange kampe for en så stor klub som Brøndby.
Jo, men det er jeg var også stolt over. Der var ingen tvivl om, at det var også, nu siger jeg, som mål. Husser har princippet nået 101, men det var ikke min sidste. Men jo, det var, det var klart et mål, og meget du er stolt over, kan få lov at spille så mange kampe på den periode. Og det sjove er, nu når du lige nævner nogle ting, det er faktisk, at folk husker den ene måned, hvor jeg ikke spillede, og husker den og i den samme periode, hvor jeg spillede midterforsvar. Fordi jeg har ikke ret mange midterforsvarkampe i Brøndby. Men folk er sådan, du spiller også midterforsvar? Ja, det gjorde jeg måske sådan vikar en gang imellem dernede. Ikke? Men det kan folk huske. Jeg ved ikke, hvorfor det er noget, men det kan folk bare huske.
Nej, men jeg husker det også tydeligt. Ja. Altså, som sådan en, ja. Det står meget tydeligt for mig også.
Men jeg tror, det er fordi, du ved, Kalle og jeg, vi var sådan et par skift. Vi skulle ned og bygge op med træ i forsvaret. Det var Kalle og jeg, der altid. Ikke? Så jeg tror, det er derfor, folk sådan husker det på den måde. Der.
Ja.
Men det ved jeg ikke. Måske.
Men Kallenberg blev en af dine rigtig gode kammerater, som du stadigvæk har kontakt med i dag. Er det ikke rigtigt forstået?
Jo, bestemt.
Ja. Så det er jo altså, det er også noget, man tager med fra fra tiden i Brøndby.
Ja, bestemt. Jamen, der var hvad hedder sådan noget. Det var en fed gruppe på mange måder. Men Kalle er jo klart ham, der printede sig mest ind. Vi boede på værelse sammen og sad ved siden af hinanden i omklædningsrummet, så han har været ikke andet end kæmpe fornøjelse. Det er bestemt en af mange ting, som er positive med fra Brøndby.
Ja. Vi skal også lidt omkring din Lyngby-tid. Du ender jo med at skifte til Lyngby, og jeg ved sgu ikke, hvad det er, men du har det med, altså de klubber, du skifter til, der spiller du. Altså der er sgu ikke så mange sådan, perioder, hvor du i længere tid sidder på bænken. Du må sige god klubvalg, eller sådan, det ved jeg ikke, hvad det er. Men du ender jo også med at spille rigtig meget i Lyngby, bliver anfører i Lyngby, og så kommer den her hovedskade. Hvad er det, der sker? Du får en hjernerystelse i en kamp.
Jamen, jeg får bare en sparket bold i hovedet.
Du får sparket en bold i hovedet.
Helt simpelt. Hvorfor og hvordan ledes? Der kommer bold hen over hovedet af mig, og så kigger jeg tilbage, og så får jeg smasket den sådan tilbage i hovedet ind for kort afstand. Har så et forfærdeligt langt forløb derfra.
Ja, fordi hvad er forskellen på, altså jeg tænker som fodboldspiller gennem mange år, du var jo en af de meget garvede på det her tidspunkt. Du ved ligesom godt, hvis du får en forstrækning, okay, så er jeg ude i x antal uger, så du ved lige præcis, hvad du skal gøre. Ved man, hvad man skal gøre, hvis man får tyret en bold i hovedet, for eksempel, som fodboldspiller? Mm. Eller er det en del af problemet?
Ja, jeg tror, det er en del af problemet. Det er jo netop det, som du siger, man er vant til, altså du er ude så lang tid, og du skal gøre det. Lige når jeg med sådan en hovedskade, der troede jeg også bare, at det var på den måde. Og jeg kan huske det meget, meget tydeligt. Lige når det, du siger der, det var i starten for mig, det var bare, at jeg skulle hurtigst muligt tilbage. Og det skifter så til, okay, nu skal jeg ikke hurtigst muligt tilbage, nu skal jeg bare tilbage.
Mm.
Til sidst, hvor det bare bliver, okay, fuck fodbolden. Hvis jeg bare kan få et normalt liv, så er jeg klar. Ikke? Altså, så det var en vanvittig sådan svær erkendelse i det der forløb der. Og når jeg også kunne komme tilbage for at finde ud af, at det kan jeg ikke holde til, og så stoppe. Ikke?
Kan du prøve at beskrive, hvordan det påvirkede dit liv? Altså, jamen, hvad var det?
Jeg gik jo fra at kunne spille fodbold, selvfølgelig som man nu gør. Så var jeg, mit fristed det var på golfbanen, så der kunne også være, jeg havde startet uddannelse igen, og skulle have taget min HD-andel færdig med i noget, der hedder ledelse og organisation. Min dag var fuldstændig fyldt ud med alt muligt og forskelligt, til at der havde det værst, stod op om morgenen, spiste morgenmad og gå i seng igen. Der havde jeg bare brugt, hvad jeg havde energi. Og min genoptræning bestod af, at jeg kunne holde til at kunne gå 3 gange på en dag. Altså, så det var, jeg havde sådan en kort tur, der gik jeg til bæren for at købe et stykke brød, som var min morgenmad. Så skulle jeg gå tilbage og lave noget meditation for at få altså, nervesystemet ned. Og så midt på dagen, der havde jeg sådan en længere gåtur, og så om eftermiddagen havde jeg så en kortere gåtur igen. Jeg kan huske tydeligt, at jeg fik at vide, nu må du få lov at løbe. Jeg tænkte, yes, nu kører det endelig. Fik jeg lov at løbe 3 gange 1 minut. Og så kunne jeg også se, 3 gange 1 minut, der skulle alligevel have gange lidt op for at kunne kunne holde til. Jeg husker, jeg var i tvivl om, skal jeg have træningstøj på for at gøre det her, eller kan jeg bare beholde mit civile tøj. Og jeg tænker lidt, dem som boede i i nabokvarteret, jeg kan huske, jeg gik lige væk, så det ikke var lige ude på min vej, at jeg skulle løbe det der en minut der, og så jeg tænkte, hvad fanden laver idioten, men altså, det var fordi, jeg ikke måtte løbe mere end det.
Mm. Men var det sådan, at du nåede til et punkt, når du siger, at du nåede til det der fuck fodbold, at nu handler det bare om at få et liv tilbage? Altså sådan, frygtede du for, hvordan, om det ville komme til at påvirke dig resten af dit liv der?
Ja, det gjorde jeg. Og det påvirker mig stadig.
Det gør det. Men du har jo, altså, er du så ikke stolt af, hvor du nåede til i dag?
Jo.
Fordi jeg kan da også huske på et par år siden, du skulle være med i en Brøndby-lyd paneldebat. Og det var jo sådan, vi talte meget om frem og tilbage, om, altså, om du kunne holde til det. Og nu går du på arbejde hver dag, og jeg kan tage på Brøndby Stadion og sidde her og ja, tænke at leve et nogenlunde normalt liv.
Ej, ja, det er klart, at jeg skal bare stadig passe på. Mm. Men ja, det er... Det er en kæmpe forskel fra, hvad det har været til nu, det her. Men det har også været en lang kamp til mig. Det har virkelig været en lang kamp, bare, og hvor man virkelig skulle starte med at kunne holde til at fokusere en time, to timer, tre timer, og være på skånede jobs og alverdens skille ting for at kan være nu. Ikke?
Ja. Føler du, at det stadigvæk er sådan lidt et underprioriteret fokusområde i fodboldverdenen, det her med de hovedskader her? Altså nu har det jo været meget på tale i USA i amerikansk fodbold, fordi der har været nogle rigtig grælde eksempler på, hvad det kan lede til med de her hovedskader. Er det noget, du synes, du burde have mere fokus på herhjemme?
Det er jo klart, at ja, det er det. Og det er jeg måske ikke, vil sige, at de steder mod fodbolden, for jeg tror trods alt, at der har været så mange cases nu, at de forskellige klubber er opmærksom på det. Der er jo selvfølgelig... Jeg ved jo ikke, om der er, nu har jeg været så lang tid væk, at jeg ikke ved, om der er distilleret politik for, hvad de gør. Men det er også bare for at sige, at jeg kan huske, at jeg gik til min egen læge, hvor jeg selv havde købt mig fat i alle mulige forskellige behandlinger på kryds og tværs, og tænkte, okay, nu giver jeg op nu. Prøver vi altså det offentligt. Og kom ind til ham lægen, og han havde sådan en spiral, sådan noget, men han havde ikke rigtig nogen idé om, hvad han skulle hjælpe mig, og spurgte ind tilbage til mig, hvad... om jeg havde nogle forslag. Hvor jeg bare tænkte, det er fucking derfor, jeg kom til dig.
Ja.
Men bare for at sige, hjernerystelse er en speciel case, som hvor min er ikke den samme som naboens, som man altid snakker om, at det var de naboen, der blev ramt. Ikke? Og der er mange forkerte myter så, altså derude, som folk desværre tror på rigtigt. Og så kvæg, at der har været trods alt en del skriveri omkring min, så er jeg selv blevet sådan lidt en portal for folk, der har kæmpet med et eller andet, og så ringer de og spurgt mig om hvordan jeg er kommet ud af det.
Ja.
Det er en generel ting. Der mangler nok noget viden, eller den er i hvert fald ikke bredt godt nok ud.
Mm. Du siger, at det stadigvæk påvirker dig i dag. Hvordan, kan du komme med et eksempel på, hvordan det stadigvæk påvirker?
Jamen altså, det er jo klart, det der med, nu siger jeg, det er jo ikke farligt at være i en stress. Du kender jo selv til det, og det at være op og ned i stressniveau. Der er min krop, den reagerer bare lidt hårdere ved de ting. Mit hoved og sådan går til noget synstræning nu her også. Der er jo rigtig, rigtig mange sanser i den del, som jeg skal have genoptrænet.
Ja.
I bund og grund, så er det lidt, if you don't use it, you lose it. Og det er lidt det samme, der sker, når du får en hjernerystelse. Du skal i gang med at have genoprettet nogle af de ting, som du kan risikere mest.
Ja.
Så det er mit, sådan, hvad hedder sådan noget, kræfter, energi, den er bare, den er lavere end...
Ja. Da du vælger at indstille karrieren, for det bliver du nødt, som du selv siger, du får kæmpet dig tilbage for så at sige, det går simpelthen ikke det her. Du indstiller karrieren. Hvad kom du ud til på den anden side?
Jamen, jeg kom ud til det, som jeg havde hele tiden sagt til mig selv, jeg ikke skulle være ham fodboldspilleren, der ikke havde noget at gå ud til. Ikke? Jeg har haft eget firma, jeg har læst ved siden af. Jeg har også siddet som konsulent i et firma, samtidig med at jeg spillede fodbold. Og var så i gang med, at jeg skulle tage min HDN-del færdig. Og så måtte jeg smide det hele, for jeg kunne ikke holde til det. Så jeg gik fra et Lyngby Stadion, hvor jeg vidste, at det var slut. i kæmpe eufori, og jeg kan huske fansene, jeg var anfører og skal snakke til dem, og jeg må ikke få den der megafon, fordi jeg må kun få den, hvis jeg lovede, at jeg forlængede min kontrakt. knus og kærlighed hele vejen rundt, og dagen efter, så havde jeg bare ikke noget at stoppe til. Eller jo, det havde jeg, men jeg havde ikke noget som sådan et, nu siger jeg, job eller fodbold, som har fyldt siden, du som du selv sagde, at jeg var 6 år. Det var specielt. Ja. Men det var ikke der, det rent faktisk sådan gik op for mig, fordi ja, der var det jo ferie. Alle de andre havde også ferie. Mm. Men jeg kan huske, der er sådan 2 episoder. En episode er, at jeg sidder på, der er skiftet væk fra Silkeborg og har sagt farvel til alle drengene og sætter mig ud på parkeringspladsen. Og lige da jeg skal køre derfra, der bliver jeg bare ramt af et eller andet, hvor det bare går op for mig. Det er måske sidste gang, jeg har været her, og der har jeg altså været siden nummer 6. Ikke? Ja. Så der triller der lige et par tårer ned af kinden af mig. Mm. Det samme sker så ikke der, men der går faktisk lang tid, før jeg offentliggør, hvis man kan sige. Det er ikke, fordi der er nogen store... Det var ikke nogle store ting, at jeg skal stoppe. Men jeg kan bare huske, at jeg skrev det på min Instagram. Mm. Og den var svær, fordi der blev det virkeligt. Ja. Inden der var der stadig nogle klubber, der ringede og spurgte, har du ikke lyst til at komme til os? Ja. Så ej, ellers tak. Mm. Så det var der, virkeligheden først gik op for mig.
Ja. Sidste spørgsmål for mig i dag, Martin, det bliver jo sådan set, nu kan vi jo høre, at du har et liv i det private erhvervsliv. Du har jo været stadigvæk lidt omkring fodboldverden, efter du indstillede din karriere. Kommer vi til at se Martin Ørnskov tilbage i den danske fodboldverden som andet end fan på Brøndby Stadion i fremtiden?
Jeg ved det ikke. Du ved, en ting fodbold har lært mig, man skal aldrig sige nej til noget, som kan. Mit hop ud af fodbold, den er lige så meget for at finde ud af, om jeg savner fodbold. Så må vi se, om jeg en dag dukker op igen. Fordi det er et fedt erhverv. Men også specielt at være med. Så måske.
Måske, ja. Men indtil da, så vil jeg nyde at hilse på dig på Brøndby Stadion, når du kommer ud og står med en kold fadøl.
Ja, det vil jeg også glæde mig til.
Ja, tak, fordi du havde lyst til at være med.
Selv tak. Det var fornøjelse.